kadar şaptı.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Moldova Gaz cere un preț dublu pentru 1000 de metri cubi de gaze în tariful intern după încheierea noului contract cu Gazprom.
Tarifele pentru industrie, pentru ceturi, pentru consumatorii casnici, intervalul este între 9 și 10 lei.
Vicepremierul pentru reintegrare, Vladislav Kulminski, și-a anunțat demisia după numai 3 luni, invocând motive personale. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi din nou despre finanțarea cultelor. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Biroul Politici de Reintegrare de la Chișinău precizează într-un comunicat citat de agenția IPN că, în pofida tuturor eforturilor depuse până în prezent, contactul personal cu Adrian Glijin, reținut acum mai bine de un an de către structurile de la Tiraspol, nu a fost asigurat. Starea de sănătate și condițiile de detenție acestuia sunt neclare, iar perspectiva eliberării nu este comunicată. Instituția mai precizează că drepturile și libertățile tânărului continuă să fie lezate, fapt ce provoacă o foarte mare îngrijorare. Săptămâna trecută, Asociația Promolex a lansat campania online Arătați-l viu, în susținerea lui Adrian Glijin. Campania este menită să determine autoritățile constituționale din Republica Moldova, cele din Federația Rusă, precum și părțile din formatul 5+2, să se implice imediat în apărarea și eliberarea tânărului. Fie că e vorba de actor statal sau non-statal, de dezinformare, amenințări cibernetice din partea unor grupuri criminale, pandemia COVID-19 și altele, provocările de securitate pentru NATO și Republica Moldova sunt comune. Aceste provocări continuă să evolueze și să sporească, a declarat Tania Hartmann, șefa Diviziei Parteneriatului Estic al Departamentului Relații Politice și Politică de Securitate a NATO, la conferința de la Chișinău, Perspective pentru Parteneriat și Securitate prin cooperare în agenda NATO 2030. La conferința a participat și ministrul apărării din Lituania, care a precizat că țara sa dorește o politică mai ambițioasă a parteneriatului estic. Cooperarea cu partenerii estici a avut și are un loc special în agenda noastră politică. Oficialul lituanian a menționat și că țara sa este gata să ofere sprijin în antrenarea personalului militar al Republicii Moldova, așa cum a făcut și în Georgia și Ucraina, informează agenția IPN. Președinta Moldovei, doamna Maia Sandu, a declarat într-un interviu cu televiziunea publică TV1 că ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, va merge la Moscova și pe data de 17 noiembrie este programat să se întâlnească cu șeful diplomației Rusiei, Serghei Lavrov. În plus, sunt în curs pregătirile pentru o reuniune a Comisiei Interguvernamentale Moldoruse de Cooperare Economică. Nu sunt planificate summituri în acest moment, a mai spus Maia Sandu în interviul citat. Doamna Sandu a vorbit și despre foarte dificilele negocieri care au fost cu Gazpromul și că această criză a gazelor a scos la iveală multe probleme dificile din relațiile dintre Moscova și Chișinău, precum restricțiile la exportul produselor agricole moldovenești în Rusia, problema transnistreană și acordurile privind garanțiile sociale pentru cetățenii moldoveni care lucrează în Rusia. Mai multe regiuni ale Europei continuă să se confrunte cu un val în creștere de noi cazuri cu coronavirus și decese pe fondul reticenței față de vaccinarea oamenilor, determinate și de neîncrederea în autorități, dar și de campaniile de dezinformare de pe rețelele de socializare. Situația rămâne deosebit de gravă în Europa de Est, unde Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că Rusia, Ucraina și România se confruntă cu o iarnă grea, care ar putea duce la creșterea numărului de decese la nivel continental cu jumătate de milion până în luna februarie. Grupul de lucru guvernamental din Rusia pentru coronavirus a raportat astăzi 40.735 de cazuri noi în ultimele 24 de ore și 1.192 de decese. Numărul oficial al deceselor cauzate de COVID-19 în Rusia se ridică la 244.447, cel mai mare din Europa și al patrulea cel mai mare din lume. România menține Republica Moldova în zona roșie, în noua listă actualizată a statelor cu risc epidemiologic. Potrivit Comitetului Național pentru Situații de Urgență din România, Ungaria și Cehia intră în zona roșie, în timp ce Israelul trece în zona verde, în urma scăderii incidenței. Printre țările care se află pe lista roșie în acest moment se află Moldova, Ungaria, Danemarca, Islanda, Luxemburg, Maldive, toate cele trei țări baltice, Slovenia, Serbia, Croația, Muntenegru, Marea Britanie, Armenia, Georgia, Bulgaria, Singapore, Ungaria, Federația Rusă. În zona galbenă au intrat Statele Unite ale Americii, Azerbaidjanul, Bosnia, Herțegovina, Germania, Macedonia de Nord și Albania. Dacă o persoană vine din zona roșie, fie că este vaccinată sau trecută prin boală, fie intră în carantină. Testele negative PCR nu mai scutesc de carantină. Măsura carantinei în România se aplică pentru 14 zile, dar rămâne valabilă și prevederea potrivit căreia dacă o persoană carantinată face un test COVID-19 al cărui rezultat este negativ în a 8-a zi de carantină, poate ieși din carantină în ziua a 10-a.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
După aplanarea crizei gazelor prin semnarea unui contract nou pe termen lung cu Gazprom, autoritățile au spus că va urma o ajustare a tarifelor interne la prețul mai mare cerut de concernul rus de stat. Întreprinderea Moldova Gaz, controlată de Gazprom, a depus azi la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică cererea de majorare a tarifelor, în timp ce guvernul spune că va acorda populației compensații pentru a putea acoperi diferența. Liliana Barbăroșie l-a întrebat pe șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, care este majorarea cerută.
Sunt diferite tarife la nivel de presiune, tarifele pentru industrie, pentru ceturi, respectiv pentru consumatorii casnici, intervalul este între 9 și 10 lei.
Cum? Cum s-a ajuns la această cifră anume?
Foarte simplu, nu știu, pas 50 la cursul valutar și avem costul gazului plus cheltuielile companiilor. Sunt cheltuielile de distribuție, respectiv rentabilitatea furnizorului, ieșim la tariful respectiv.
Componentele de bază, adică costul importurilor, cam cât constituie, cât cheltuielile de transport, ne le puteți dezvălui?
Dacă perioada anterioară, de exemplu, cheltuielile, dat fiind faptul că prețul era 150 dolari, cheltuielile de achiziție, procurare gazelor naturale a fost undeva de 65%, acum cred că vom ajunge peste 85%.
Ce se întâmplă, domnule Ceban, dacă Agenția pentru Reglementări în Energetică va decide că tariful trebuie să fie mai mic decât a estimat Moldova Gaz?
Atunci Moldova Gaz va acumula deveri financiare negative și nu poate plăti tot costul gaz natural cumpărat.
Deci e o situație pe care nu vă doriți, așa înțeleg.
Nimeni cred că nu își dorește, altfel nu vrem să repetăm situațiile din octombrie.
Acum, impactul asupra economiei va fi mai mare sau asupra consumatorilor? Cum estimează compania noastră?
Și evident că impactul va fi, dar în primul rând, dacă vorbim despre consumatori casnici și populație, respectiv aici trebuie să fie anumite măsuri de compensare din partea statului, dar ce ține de industrie, sunt anumite industrii care sunt sensibile pentru la cost, dar în balanța de energetică noi avem alte costuri mult mai importante și în structura consumului gazul natural nu este combustibil, zicem, care se află pe omul loc, acolo mai mult produsele petroliere, respectiv energia electrică și pe urmă vine gaz natural, dacă vorbim de industrie. Deci impactul va fi, vor fi anumite ajustări, dar pentru industriile sensibile urmează fi tot aplicat careva măsuri compensatorii deja pe linia guvernului.
Formula de stabilire a tarifului, ce ne puteți spune despre această formulă? Deci intră în joc o proporție 70% coș produse petroliere, 30% prețul spot sau altă formulă?
Formula este agreată în contract, anume se referă la preț de achiziție a gazelor. Este o formulă hibrid și în dependență de perioada de iarnă sau perioada de vară este o formulă care se aplică. La moment nu pot să vă spun dezvălui care sunt componentele acestei formule.
Dar tariful sau calculele pe care le-a făcut Moldova Gaz se bazează anume pe această formulă?
Da. Da, evident.
Ce se întâmplă dacă Republica Moldova consumă mai puțin decât a contractat într-o anumită lună? Acordul conține prevederi legate de asta?
Da, sunt anumite ajustări în cazul în care noi decidem, de exemplu, să micșorăm volumul de consum pe parcursul anumite luni, pentru că, evident, vedeți acum și în noiembrie, cum a început, avem 22 de grade afară. Acest lucru influențează consumul și, în dependență timpul de afară, anume în perioada rece anului, vom ajusta volumele care vom procura de la Gazprom.
Volume neconsumate, dar contractate anterior, cum se procedează în cazul ăsta cu ele?
Pentru următoarea lună nu se comandă aceste volume, respectiv Gazpromul, văzând acest lucru, deja le îndreaptă spre alte piețe. Nu avem condiția take or pay obligatorie, așa ceva noi.
Deocamdată nimic din datorie nu se include în tarif, eu înțeleg corect?
Da, corect. Vă referiți la datoria istorică.
La datoria istorică.
Da, da. Nu se include.
Directorul Moldova Gaz, Vadim Ceban, i-a răspuns Lilianei Barbăroșie. Interviul integral este pe net la moldova.europalibera.org. Pentru locuitorii comunei Bujor din raionul Hâncești, s-ar putea spune că deznodământul crizei gazelor nu produce neapărat consecințe directe, pentru că această comună nu este conectată la rețeaua de gaze și nu consumă, dar criza a fost urmărită și acolo cu multă pasiune, după cum se poate desprinde din discuțiile purtate de Valentina Ursu la Bujor în pregătirea unei noi ediții a emisiunii sale la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Războiul gazelor a fost politică rusească ca să nu ne les să mergem mai departe, mai înspre Europa, ca să ne dezvoltăm singuri, fără asupriri, fără ca să nu putem să ridicăm problema Transnistrii, ca să scoatem armata apazită din Republica noastră și armamentele cele care le au ei de 30 de ani și ne țin cu asupriți cu armata și cu armament. La asta e tot politica gazului. Dar ce-au rezolvat? Conducerea țării Maia Sandu și Parlamentul au pus punctul bine și nu s-au lăsat intimidați de șantajul ăsta al lui Dodon și al tăți politicieni este și a Rusiei și cred că au făcut contractul bun și gazul a să fie și a să mai fie.
Cred că a să fie bine, că dacă s-a încheiat contractul, dar prețurile au crescut, dar le-a fău rămas așa ieși. Noi nu prinem euri, ori ne-i plătit așa munca cum în Europa. Trebuie să fie relații bune cu toate țările. Și cu Europa și cu Rusia, că noi ajungem și la Rusia și ajungem și la Europa.
Înțelegerea a fost făcută cu Gazprom, cu rușii, șansa să avem gaz, e mai scump, dar însă l-avem.
Câtă politică și cât comerț este în această relație moldorusă când e vorba de importul resurselor energetice?
Mai mult de 50% e politică. Tot timpul a fost clar ce vrea Rusia. Rusia vrea să nu ne scăpe din mâna lor. Asta este. Avem o Europa întreagă care ne ajută. Numai câți bani s-au investit din partea europeană.
Cum ați vrea să evolueze cooperarea dintre Republica Moldova și Federația Rusă?
Bună, aș vrea comerț, economie, numai nu ca politică. Că e o politică de ocupație.
Eu am trăit cu bieță de râp, că-și cu răsărit și eu nu mă tem. Eu ne-am adus tăți ciocanile acasă, poate și iarna cât de gre, eu n-am să mă duc cu mâna întinsă. Cu toate că eu sunt invalid de gradul 2.
Dar cum ar trebui să dezvolte relația Republicii Moldova cu Rusia?
Foarte bine ar trebui, corect și numai să nu ne amăgească, fiindcă le pare rău că ne uităm la sfințit. Ei vor să ne uităm la răsărit, asta e părerea mea. Dar des să ne uităm școlul, școlul.
Valentina Ursu, Europa Lider, astăzi am făcut un popas aici la Bujor Hâncești și întrebăm cetățenii ce au înțeles din războiul gazelor.
Eu vor să o leu, îi spare pentru că e Transnistria. Și-o dus Putin, hai să ne facem într-o rezervă și vorbim să dăm la europeni. Putin a spus cuvântul ăsta.
Dar dumneavoastră ce părere aveți despre Vladimir Putin?
Deci Putin e foarte bun conducător.
Dar de ce Rusia nu vrea ca Moldova să continue parcursul european, să se apropie mai mult de Uniunea Europeană?
Pentru că ei, Rusia nu cât de asta, el să nu scape țările care au fost săsăiri de sub mâna lui. Să ia ca și.
Cum ați vrea să fie relația Republicii Moldova cu Federația Rusă?
Bune, de prietenie, de colaborare.
Dar Rusia dorește același lucru?
Cred că nu. De ce n-au ochi să ne vadă? Eu nu știu de ce. Pentru că nu suntem a lor, cred că.
Valentina Ursu, Europa Liberă. Astăzi suntem în Osteție, aici, la Bujor, Hâncești. Și întrebăm cetățenii ce lecții s-a învățat după războiul gazelor, de autorități, de cetățeni.
După acest caz, poate nu tocmai cel mai fericit, probabil că trebuie să găsim posibilități ca să avem energie alternativă. Deci gazul să-l cumpere statul numai pentru orașe. În localități rurale ar trebui să folosească biogazul, energia vântului, energia soarelui și alte posibilități sunt.
Opinii culese de Valentina Ursu la Bujor, Hâncești, despre recenta criză a gazelor. Pe larg, ascultați-le sâmbătă în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Iar duminică, într-o ediție în limba rusă a emisiunii Punct și de la capăt, jurnalistul Ivan Sviatchenko va sta de vorbă despre cele mai stringente teme politice de interes regional cu jurnalistul din Ucraina, Vitalii Portnikov. Aici e Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua, ascultați între altele rubrica Dicționar European, consacrată finanțării cultelor. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata atunci între altele despre cum va fi evaluată la cererea Maiei Sandu activitatea procurorului general suspendat din funcție și cercetat penal, Alexandr Stoianoglo. Europa Liberă tocmai a lansat și un nou film documentar din seria Pur și Simplu, în care autorii lui și colegii noștri, Eugenia Crețu și Nicu Gușan, se întreabă ce a mai rămas din fosta imagine de grădină înfloritoare creată Republicii Moldova în perioada sovietică. Filmul a fost difuzat miercuri la televiziunea publică, dar poate fi vizionat și pe canalul de YouTube al Europei Libere Moldova și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Și-a anunțat demisia astăzi, invocând motive personale, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Vladislav Kulminski. Membru fără portofoliu al cabinetului Gavrilița, Kulminski a fost responsabil de reglementarea transnistreană, iar în scurta sa aflare în funcție de numai 3 luni, s-a remarcat o vizită pe care a făcut-o la Moscova în timpul crizei gazelor din luna octombrie. Anunțul despre demisie a fost precedat de declarații ale vicepreședintelui Parlamentului, Mihai Popșoi, despre faptul că în guvernul PAS, care nu a împlinit nici 100 de zile, vor avea loc remanieri, relatează Liliana Barbaroșie.
Vladislav Kulminski, care înainte de funcția de vicepremier a consiliat-o mai întâi pe șefa statului Maia Sandu, a invocat motive personale. Premierul Natalia Gavrilița a spus la scurt timp într-un comentariu că regretă decizia colegului ei, deși înțelege circumstanțele, și că demisia nu are vreo legătură cu performanțele sale profesionale de pe dosarul reglementării, ba chiar că va miza în continuare pe expertiza dânsului din domeniu. După remarca din ajun a lui Mihai Popșoi, în fruntaș al PAS, care a sugerat într-o apariție mediatică că ar fi greșit să se creadă că executivul va fi ferit de remanieri într-un timp atât de scurt de la investire, decizia nu a produs prea multă surpriză. În discuție sunt totuși câteva ipoteze pe lângă cea avansată de guvern. În scurtul său mandat, Vladislav Kulminski a călătorit chiar de 2 ori în Rusia, odată pentru discuții pe dosarul transnistrean, dar altă dată pentru tratative pe acordul cu Gazprom, întâlnindu-se el nou șeful diplomației moldovene cu Dmitri Kozak. Mandatul lui Kulminski nu conținea aparent vreo responsabilitate legată de subiectul gazelor, de aceea aflarea lui Kulminski în fruntea delegației guvernamentale plecată la acele discuții a fost privită de pe atunci cu nedumerire de unii observatori, care spun acum că demisia ar putea avea vreo legătură cu negocierile din administrația Putin. Acordul încheiat la scurt timp de un alt vicepremier, Andrei Spânu, care, spre deosebire de Kulminski, face parte de la bun început din echipa PAS, nu este deocamdată public, lucru care lasă deschise mai multe întrebări, dacă nu referitoare la avantajele înțelegerii, cel puțin la posibile capcane politice. Alți observatori remarcă că această demisie are loc într-o perioadă în care o rundă de negocieri în formatul 5+2 pe chestiunea transnistreană nu a avut loc, deși fusese anunțată pentru acest început de lună, iar motivele amânării rămân incerte, biroul lui Kulminski sugerând doar că consultările dinaintea tratativelor mai continuă. continuă încă. Un posibil subiect de pe agenda e regimul de călătorii pentru mașinile cu numere neutre, revenit în actualitate, în special după ce la 1 septembrie Ucraina a interzis circulația acestora pe teritoriul său, iar Chișinăul i-a solicitat o nouă amânare, invocând nedorința de a afecta cetățenii regiunii. Un alt element e cel al creării, cu o zi mai devreme, în Parlamentul Moldovean, a unui grup de deputați care să monitorizeze evoluțiile de pe domeniul reglementării transnistrene. Deputații majorității care fac parte din acest grup au exclus însă în discuții cu noi că demisia lui Kulminski ar putea avea vreo legătură. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Mai multe regiuni ale Europei sunt afectate de un val tot mai mare al pandemiei de COVID-19 pe fondul reticenței față de vaccinare determinată de neîncrederea în autorități și de campaniile de dezinformare pe rețelele de socializare. Situația este deosebit de gravă în Europa de Est. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că poate urma o iarnă extrem de grea pentru țări ca Rusia, Ucraina și membra Uniunii Europene, România. La 4 noiembrie, OMS a spus că numărul de cazuri de infectare cu noul coronavirus a crescut în Europa cu peste 50% în ultimele 4 săptămâni, în ciuda faptului că vaccinurile sunt pe larg disponibile. Rusia, una din cele mai afectate țări din lume, a raportat astăzi încă 1200 de decese cauzate de COVID-19, această cifră rămânând aproape neschimbată pentru ultimele câteva zile. Situația pandemică s-a agravat în 10 regiuni în cursul acestei săptămâni. Bilanțul oficial al deceselor cauzate de COVID-19 în Rusia de la începutul pandemiei și până acum se ridică la aproape 245.000. Cel mai mare număr din Europa și al patrulea cel mai mare din lume după Statele Unite, Brazilia și India. Se crede însă că numărul real al celor răpuși de coronavirus în Rusia este mult mai mare. De 6 zile, în Rusia este interzis mersul la serviciu, iar această perioadă nelucrătoare poate fi prelungită în regiunile afectate cel mai grav. Rata de vaccinare în țara cu o populație de 146 de milioane este de 40%. România, stat membru al Uniunii Europene cu a doua cea mai scăzută rată de imunizare de aproximativ 37% din populația sa adultă, a depășit pragul de 50.000 de morți cauzate de coronavirus. Autoritățile care au înăsprit restricțiile au spus că de luni, când se încheie vacanța de toamnă, se vor relua lecțiile cu prezență fizică doar în școlile unde rata de vaccinare printre angajați este mai mare de 60%. Deși numărul vaccinărilor a crescut în ultimele săptămâni pe fondul fricii de infectare, scepticismul indus de campaniile de dezinformare pe rețelele de socializare rămâne ridicat. Celor care caută alternative la vaccinuri, producătorul american de medicamente Pfizer le-a adus o știre bună astăzi, anunțând că pastila sa pentru tratarea bolnavilor de COVID-19 a arătat rezultate foarte bune în urma unui studiu clinic. Medicamentul numit Paxlovid ar coborî cu aproape 90% riscul de spitalizare sau deces în rândul pacienților adulți cu predispoziție către o formă severă a bolii. Rezultatele par mai bune decât cele demonstrate de o altă pastilă, Molnupiravir, a companiei Merck. În ambele cazuri însă este vorba de studii clinice intermediare, iar companiile producătoare mai trebuie să prezinte date complete. De luna trecută, rubrica noastră săptămânală Dicționar European are o formulă nouă. Include un reportaj video ancorat în realitățile moldovene și care este publicat online pe moldova.europalibera.org. La radio continuăm, cum e firesc, cu versiunea audio, pregătită mai departe de la Bruxelles de autorul constant al rubricii Dan Alexe. Astăzi tema este finanțarea cultelor. Audiție plăcută!
Dicționar european.
În contextul în care statutul bisericilor generează dispute și polemici în mai multe țări ale Europei de Est, ar fi util de văzut care e situația în unele țări ale Europei Occidentale, dar și în Rusia. În Rusia, Biserica Ortodoxă are un statut cu totul privilegiat deasupra celorlalte culte recunoscute oficial, care sunt islamul, catolicismul, budismul și religia mozaică, iudaismul. După ce și-a recuperat din 1991 încoace mare parte din vechile proprietăți, de cele mai multe ori, cu complicitatea sau acordul tacit al autorităților locale, Biserica Ortodoxă Rusă și-a creat și propriul său sistem bancar. Veniturile Bisericii Ortodoxe Ruse provin majoritar din activități comerciale, în proporție de 55%, iar restul din ceea ce e numit vag donații. Patriarhia Moscovei posedă și o fabrică, Sofrino, care produce icoanele și lumânările folosite obligatoriu în întreaga Federație Rusă, dar Patriarhia mai posedă și hoteluri în Moscova, precum și compania care importă automobile BMW. În Belgia, statul e separat de biserică, precum în Franța, dar finanțează totuși funcționarea cultelor. Statul belgian finanțează prin Ministerul Justiției 7 structuri religioase și morale: catolicismul, islamul, protestantismul, anglicanismul, cultul mozaic, ortodoxia și structurile laice organizate. Da, în Belgia laicitatea militantă e finanțată de stat alături de structurile religioase. Belgia este de altfel singurul stat din lume care finanțează structurile laice așa cum o face și cu cele religioase. În Germania, orice salariat plătește un impozit religios, Kirchensteuer. În caz de refuz sau de ateism declarat, cetățeanul trebuie să meargă la tribunalul administrativ și să ceară să iasă din biserică și să fie scos din registrele parohiei. Începând din acel moment, cetățeanul german nu mai e teoretic binevenit la locul de cult altfel decât ca turist. El nu mai poate beneficia de prestațiile religioase, de botez, căsătorie la biserică sau slujba de îngropare. La fel, copiii celui ieșit din religie nu pot fi înscriși în vreuna din creșele sau grădinițele din circuitul religios. Fiscul german estimează că acest Kirchensteuer, impozitul religios, care în funcție de land e de 8% sau 9%, aduce bisericii catolice și cultelor protestante 11 miliarde de euro pe an. Această mană financiară e însă acum în declin din pricina crizei demografice, dar chiar și așa ea este uriașă și a rămas constantă în ciuda pandemiei. În schimb, Franța are un sistem exact opus celui al Germaniei. În anul în care Germania stabilea prin lege impozitul religios, în 1905, Franța separa cu totul biserica de stat și interzicea chiar finanțarea religiilor din banii publici. Prelungirea unei mentalități care datează de la Revoluția franceză din 1789, în Franța cultele sunt obligate să se finanțeze singure, supuse legilor fiscale ca orice alt tip de asociație privată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Straton de la portalul ecopresa.md.
Republica Moldova s-a alăturat declarației liderilor privind pădurile și utilizarea terenurilor, susținută de mai mult de 100 de țări care au intenția de a opri defrișarea până în anul 2030. Prin această declarație, țările se angajează să promoveze dezvoltarea durabilă la scară globală, inclusiv gestionarea și utilizarea durabilă a pădurilor și să consolideze economiile locale. Președinta Maia Sandu a salutat semnarea declarației, afirmând că tăierile necontrolate trebuie oprite, iar pentru Moldova reîmpădurirea este o prioritate națională. Tot pe Ecopresa aflăm că au fost anunțați câștigătorii concursurilor pentru funcțiile de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului și pentru cel de director al agenției Molsilva. Astfel, șef al inspectoratului a devenit Ion Bulmaga, anterior angajat al IPM în calitate de inspector principal. Tot el a deținut și funcția de consultant principal în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în direcția politicii de management al deșeurilor și substanțelor chimice. Fotoliul de director al agenției Molsilva i-a fost adjudecat lui Vadim Stângaci. Acesta a activat anterior la Inspectoratul pentru Protecția Mediului în funcția de șef adjunct, deținând inclusiv și funcția de șef interimar al inspectoratului. Detalii suplimentare despre Stângaci și Bulmaga găsiți pe ecopresa.md. Un raport elaborat de Expert Group arată că în instituțiile publice din sectorul de mediu au crescut semnificativ riscurile de corupție. Potrivit autorilor, Planul Sectorial de Acțiune Anticorupție în domeniul protecției mediului pentru anii 2018-2020 nu și-a atins rezultatele scontate, iar în multe domenii situația legată de coruptibilitate, transparență și capacitatea instituțiilor s-a înrăutățit. Pentru mai multe știri la zi despre mediu și situația ecologică din Republica Moldova, dar și din lume, intrați pe ecopresa.md.
Cu temele portalului Ecopresa, prezentate de Cristina Straton, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.